Novinarien.
Novinarien. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro
gespart.
Novinarien. Novinarien. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarien.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, a vi slušate još jedno izdanje emisije Novinarenje. Plan Evropske unije da smanji broj migranata koji rizikuju živote u vodama Mediterana da bi se domogli evropske obale na korak je da propadne, prenosi Euronews. Sistem kvota po kojem bi trebalo da svaka država članica primi određen broj migranata nije dobio ni podršku Francuske. Tokom posete Nemačkoj, francuski predsjednik François Hollande rekao je da pravo na azil ne podrazumeva kvote, a tom sistemu protive se Velika Britanija, Španija, Estonija, Češka i Poljska. BBC javlja da su migrante u blizini obale Tajlanda spasili ribari indonezijske provincije Aceh. Ukazujući na neodgovornost vlasti, podsjeća da su se na tom brodu hiljade stanovnika Bangladeša i Mjanmara borili za vodu i hranu. Indonezija i Malezija sada navode da su spremni da pruže hitnu humanitarnu pomoć migrantima, ali ne i da ih masovno prime u svoje zemlje, naveo je France Press. Britanski javni servis prenosi i intervju sa predsjednikom Ukrajine Petrom Porošenkom u kojem on kaže da je njegova zemlja u pravom ratu sa Rusijom. Prema njegovim rečima, na istoku Ukrajine vojska Kijeva ne bori se sa proruskim aktivistima, već sa Rusijom, a dokaz za to su i dvojica pripadnika ruske vojske zarobljena prošle subote. Moskva je u međuvremenu rekla da pomenuta dvojica vojnika nisu bila pod ugovorom sa državom u tom trenutku. Porošenko je rekao da veruje da Moskva priprema ofanzivu i da bi Ukrajina trebalo da bude spremna za to. Varšavska inicijativa traži da NATO označi Rusiju kao trajnu pretnju. Poljski vicepremijer i ministar odbrane Tomasz Szemoniak izjavio je tokom posete Sjedinjenim Američkim Državama da je Poljska za naredni summit NATO-a u Varšavi 2016. godine pripremila novu inicijativu, tražeći da NATO označi pogoršanje bezbednosti na istočnom krilu Saveza prema Rusiji kao trajnu pretnju i da saveznici u skladu sa tim povećaju svoju sposobnost konvencionalnog zastrašivanja i u pravcu istoka. Poljski ministar odbrane je u debati posle predavanja u Centru za strateške i međunarodne studije u Vašingtonu odbio upozorenje da bi takva inicijativa Poljske, koju energično podržavaju Baltičke republike, mogla da predstavlja kršenje obećanja datog Rusiji 1997. godine da u novim članicama NATO, bivšim sovjetskim satelitima, neće biti razmeštene veće snage zapadnih saveznika. Generalni sekretar Ban Ki-moon saopštio je da mu je Severna Koreja samo dan pre nego što je trebalo da dođe u posetu uskratila gostoprimstvo i to bez objašnjenja. Ban je trebalo da poseti zajednički proizvodni kompleks Severne i Južne Koreje blizu granice dve zemlje. U Nemačkoj je nastavljen štrajk mašinovođa koji je počeo u ponedeljak. S obzirom na to da dve trećine vozova ne funkcioniše, milioni putnika su pogođeni. Sindikat nije precizirao koliko će štrajk trajati, ali se veruje da bi mogao biti duži od posljednjeg koji je početkom maja trajao 6 dana. Nemačke železnice svakodnevno koristi 5,5 miliona ljudi i njime se transportuje 607 hiljada tona robe. Slike na semaforima koje prikazuju istopolne parove, a koje su u Beču postavljene povodom pesme Eurovizije i Life Bala kao znak tolerancije, ostaće za stalno, najavila je ministarka za saobraćaj u vladi pokrajine i grada Beč, Marija Vasilaku. Kako kaže, takav potez naišao je na pozitivnu reakciju građana, a više desetina hiljada Facebook fanova pokazalo je da je ovaj fotomotiv već dobio kultni status. Slike istopolnih parova na semaforima postavljene su na 49 lokacija u Beču, gde semafori umjesto jednog čovečuljka koji stoji ili hoda, prikazuju dve žene ili dva muškarca koji stoje ili hodaju zagrljeni uz simbol srca. Lideri vladajuće i opozicione makedonske partije održali su maratonski sastanak u Strasburu koji je trajao 10 časova i završen je jutros u 3 sata i 30 minuta, preneo je TV Sitel, dodajući da se danas očekuje njihovo zajedničko saopštenje. Osim premijera Nikole Gruevskog i lidera opozicije Zorana Zajeva, sastanku su prisustvovali evropski poslanici Ivo Vajgl, Eduard Kukan i Richard Hovit, koji posreduju u dijalogu delegacija, ali tu je bio i evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku Johannes Hahn. Izvestilac za Makedoniju pri Evropskom parlamentu Ivo Vajgl rekao je da sastanak nije bio uzaludan i da je vredilo što je održan. Bosna i Hercegovina preuzela je od Belgije predsjedavanje Savetu Evrope, regionalnoj međunarodnoj organizaciji, čiji su osnovni ciljevi promovisanje demokratije, osnovnih ljudskih prava i sloboda. Na telefonskoj liniji iz Sarajeva je novinar Bosni Andelija Rašid Krupalija. Rašide, dobar dan.
Dobar dan.
Kako će predsjedavanje BiH Savetu Evrope uticati na njen međunarodni položaj?
Svi su manje više optimistični što se tiče predsjedavanja. Ministar vanjskih poslova Igor Crnadek, koji je otputovao da preuzme predsjedavanje, je rekao da će biti više pozitivnih efekata i da će se BiH pozicionirati kao ozbiljan igrač koji može raditi zadani posao. Predsjedavajući u tročlanom predsjedništvu BiH Mladen Iranić je bio nešto realistični. On je rekao da samo predsjedavanje neće pomoći da BiH uradi svoje zadatke i sprovede svoje reforme, ali će ipak pomoći da se poboljša slika BiH u Evropi i svijetu. Bosanski ambasador u Vijeću Evrope Almir Šahović je rekao da je predsjedavanje šansa za BiH da se nametne kao subjekt u međunarodnoj politici, a ne da bude objekt kao do sada. Ipak nije realistično očekivati tako nešto danas.
Da li je činjenica što BiH predsjedava Savetu Evrope, a Srbija OEBS-u, da li će to zapravo olakšati sprovođenje nekih regionalnih projekata?
Pa ne vjerujem. Srbija je nešto ozbiljnija što se tiče evropskih integracija inače, a regionalni projekti dobro izgledaju u aplikaciji. BiH je trenutno u svom trendu permanentne krize, a sama predsjedava organizacijom koja nije izbačena zbog neprovođenja Svibić-Finci presude, samo zato što je Evropska unija umeđu vremenu presložila kockice i prioritete i stavila ekonomiju na prvo mjesto, a Svibić i Finci će doći na red nekad.
Među glavnim prioritetima navodi se položaj mladih. Šta će to konkretno značiti kako za studente iz BiH, tako i za veliki broj nezaposlenih u zemlji?
Ministar vanjskih poslova Crnadek je prilikom preuzimanja predsjedavanja od Belgije predstavio prioritete među kojima su politika susjedstva, primjena konvencije o sprečavanju nasilja u porodici i nad ženama, kultura i mladi. Da je dodao korupciju, to bi bila savršena lista problema na kojima BiH ne da ne radi, nego neke neformalne medije. Vratio bi se na gospodina Ivanića i ono što je on rekao. Samo predsjedavanje neće ništa učiniti po pitanju reformi i posla koje BiH treba da uradi kući.
Na ministarskom sastanku Saveta Evrope bio jedan sastanak pod nazivom Podeljena odgovornost za demokratsku bezbednost u Evropi i tu se razgovaralo i o terorističkim napadima u Evropi i u regionu. Da li ova organizacija sada sa BiH na čelu ima neki plan kako da se suprotstavi takvim izazovima?
Pa da, saradnja u borbi protiv terorizma će sigurno biti intenzivnija nakon napada u Zvorniku i obračuna u Kumanovu. Ali ne znam da li je rano govoriti o nekom planu na nivou Vijeća Evrope. Dačić je rekao da su teroristički napadi u Parizu i Kopenhagenu, ali i u Zvorniku i Kumanovu, pokazali da je problem terorizma nemoguće rešavati u striktno nacionalnim okvirima, što znači da je neki međunarodni projekat vrlo vjerovatan.
Evropski put BiH blokiran je između ostalog i zbog slučaja Fejdić-Finci koji si ti malo pre pomenuo. On je pred Evropskim sudom za ljudska prava, odnosno sudom upravo Saveta Evrope i dočekao je svoju presudu još 2009. godine. Kako će na taj slučaj uticati predsjedavanje BiH Savetu Evrope?
Pa implementacija Fejdić-Finci presude je stavljena na čekanje sada, da tako kažem, nakon takozvane nove inicijative Evropske unije u BiH, koja u prvi plan stavlja ekonomiju i otvaranje novih radnih mjesta. Pitanje ljudskih prava i ustava su odložena u nekoj vrsti rezona da će bolja ekonomska situacija nekako olakšati takva pitanja, koja se u BiH uvijek koriste za beskrajne rasprave i odlačenje pažnje od konkretnih stvari od kojih ljudi žive. BiH dakle sada predsjedava organizacijom iz koje je trebala biti izbačena jer nije bilo u planu da ispoštuje odluku njenog najvišeg suda. Iako svi međunarodni zvaničnici ponavljaju da neće biti spuštanja kriterija ni za koga, kriteriji su očito spušteni za BiH ili su im bar mjesto nešto namjene. Neće ću reći da je to dobro, jer Evropa sada ograničenja koja trenutno postoje u BiH, ali ja mislim da je to medveđa usluga jer će sljedeći finski presuda morati biti implementirana nekad. Možda je bilo bolje da je Slatar jednostavno strgnut i da je BiH bila suspendovana kad je postalo jasno da ne može osigurati poštivanje ljudskih prava svojim građanima takav kakva jeste danas.
Rašide, hvala. Pratit ćemo predsjedavanje BiH i u narednom periodu. Bio ovo Rašid Krupalija, novinar Bosnian Dailya, koji nam se javio iz Sarajeva.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9 sati i 51 minut novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe, a u studiju Marko Milojević, neko ko se s vama probudio jutros od 6 do 9 u našem jutarnjem programu Uhvati dan. Novine šuškaju. I već su šuškali u nekom periodu našeg jutarnjeg programa, ali sad si nam nešto drugo izdvojio.
Tako je. Prvo, dobar dan. Prelistavamo politiku. Ja obično prelistavam politiku na početku svakog jutra, negde oko 10-7. I prvi tekst koji sada izdvajam za novinarenje je istraživanje Medium Galupa. Dakle, za Evropsku uniju 59% građana Srbije. Većina građana, dakle, skoro 2/3, podržava članstvo Srbije u Evropskoj uniji i opšti stavovi prema Evropskoj uniji generalno su stabilni. Rezultati su najnovijeg ispitivanja javnog mnjenja koje je sproveo Medium Galup. Na uzorku od 1265 punoletnih ispitanika i to metodom lice u lice.
Kako i to su nešto bolji rezultati nego bolji što su nego, bili
prethodnih godina, da. Kako je istakla direktorka istraživanja Milana Aleksić na konferenciji za novinare, ukoliko bi referendum o pristupanju Srbije Evropskoj uniji bio održan danas, 55% bi glasalo za, 26% protiv. Ali, kao uslov koji Srbija treba da ispuni kako bi postala članica Evropske unije, 41% građana navodi priznavanje nezavisnosti Kosova. A sledeći na listi uslova su sveobuhvatne reforme koje navodi 21%, zatim borba protiv korupcije i kriminala 12% i ekonomska stabilnost takođe 12%.
Ne znam da li se u tom istraživanju navodi šta je razlog povećane podrške Evropskoj uniji. Obično je taj period kada smo imali povećanje podrške bio neki dobitak koji smo dobijali od evropske liberalizacije ili datum za počinjenje pregovora. Sad nismo otvorili ni jedno poglavlje, a povećano je.
Pa, Đorđe Vuković baš u ovom tekstu iz CESID-a, dakle, navodi da to povećanje nije ništa neobično, budući da su vrlo slični podaci dobijani i u drugim istraživanjima u posljednjih više od 10 godina. To je toliko o pristupanju Evropskoj uniji. Sa naslovne strane, a taj tekst je i na trećoj strani, o novim odnosima Amerike i Rusije. Dakle, Putin i Obama spuštaju loptu. Umjesto međusobnih optužbi za fašizam, dve zemlje danas jedna drugoj poručuju da moraju da sarađuju i ukidaju sankcije.
I o tome svedoči da je činjenica da je Barack Obama poslao za samo nekoliko dana dva visoka zvaničnika svoje zemlje u Rusiju.
Johna Kerrya, da. Sekretara. Da,
i Viktoriju Nuland.
Da. To je bilo ono u vezi sa politikom i spojenom politikom. I još jedan tekst iz politike, a u zakupu umjesto vlasničkog lista kupcima privatizovanih firmi novim zakonom dato je da biraju između vlasništva i gazdovanja zemljištem na 99 godina. Dakle, opet dolazi do nekih promjena u tom smislu. Toliko iz politike. I ono što je možda moglo da bude zanimljivo, a što je u vezi sa kulturom iz danas, a to je da je zapravo izašla nova knjiga Radomira Konstantinovića. I to, taj tekst je na 16. i 17. strani, Ruševine nasljeđa i neuništivost pamćenja. Dakle, prva i jedina za sada knjiga tekstova iz ostavštine Radomira Konstantinovića objavljena je u Sarajevu 2013. i dve godine nakon toga i u Beogradu. U periodu između 66. i 79. godine, Radomir Konstantinović je na trećem programu Radio Beograda u tada uticajnoj emisiji Radomir Konstantinović prelistava časopise, komentarisao jugoslovensku, to pre svega književnu periodiku. Tekstovi su dati prema vremenu njihovog prvobitnog emitovanja, dakle od 66. Do 1979. godine.
I ta knjiga je promocija kada?
Mislim da je knjiga već...
A već je u prodaju.
Da.
Hvala Marko, bio ovo Marko Milojević za vas prilistavao domaću štampu, a mi u nešto manje od 5 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. U 10 sati čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05, prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.